Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Petak je 23. mart, jedna od glavnih vijesti dana. Crnogorska policija uhapsila je 31-godišnjeg državljanina Srbije, osumnjičenog da je silovao 9-godišnju ćerkicu nevinčane supruge. Ostali naslovi emisije: u talačkoj krizi u Francuskoj, kako javlja Reuters, najmanje jedna osoba ubijena, iza napada navodno stoji pripadnik Islamske države. Evropska unija povlači svog ambasadora iz Moskve zbog afere trovanja bivšeg ruskog agenta Sergeja Skripalja u Velikoj Britaniji. Donald Trump nastavio smjene. John Bolton, novi je savjetnik za nacionalnu bezbjednost.
John Bolton zagovornik je američkih intervencija radi promjene režima u državama koje su neprijateljske prema SAD-u. Smatrao je da treba zauzeti oštri stav prema Vladimiru Putinu i ruskoj vladi. Bio je osobito jak kritičar iranskog nuklearnog sporazuma.
U emisiji se između ostalog bavimo najvišim odlikovanjima koje je Crna Gora dodijelila američkim zvaničnicima. Za nekadašnjeg šefa diplomatije Branka Lukovca ta priznanja imaju opravdanje, pa ističe
da je Crna Gora na putu svoje nezavisnosti imala u Sjedinjeničkim državama znatno snažniju podršku nego u Europskoj uniji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija uhapsila je 31-godišnjeg AD, državljanina Srbije, nastanjenog u Crnoj Gori, zbog sumnje da je silovao 9-godišnju djevojčicu, ćerkicu njegove nevjenčane supruge. Ona je u pratnji majke događaj prijavila policiji. Sa njom je u prisustvu službenika Centra za socijalni rad obavljen razgovor, a potom je upućena u medicinsku ustanovu, saopšteno je iz uprave policije. O tom događaju informisan je nadležni državni tužilac. Zdravko Gojković iz podgoričkog naselja Zagorić uhapšen je nakon što je u redakciji Vijesti prijetio novinarki tog dnevnog lista Jeleni Jovanović. Tužilaštvo Gojkovića sumnjiči za krivično djelo ugrožavanja sigurnosti i on će danas biti saslušan u tužilaštvu. Nevladina organizacija For Life pozvala je upravu policije da uradi procjenu bezbjednosti novinarke Jovanović i da joj u skladu sa tim pruži neophodnu zaštitu. Lideru pokreta za promjene Nebojši Medojeviću za 18. april zakazano je suđenje zbog navodnog pranja para. Specijalno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 12 članova grupe. Osumnjičene da je predvođena Medojevićem i biznismenom iz Republike Srpske Momirom Nikolićem počinila to krivično djelo uoči i tokom kampanje za parlamentarne izbore. Medojević je više puta odbacio optužbe i sve nazvao politički montiranim procesom. Lideri 28 zemalja članica Evropske unije usvojili su jutros na samitu u Briselu zaključke o Zapadnom Balkanu. Oni su pozdravili predstojeći samit Evropska unija Zapadni Balkan 17. maja u Sofiji i pozvali na jasnu potvrdu evropske perspektive regiona, pokretanje konkretnih inicijativa u cilju razvoja Zapadnog Balkana, kao i zajednički rad Evropske unije i regiona u oblasti bezbjednosti i migracija. Za danas je u Briselu predviđen sastanak predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, koji bi trebalo da nastave razgovore o primjeni sporazuma postignutim u dosadašnjem dijalogu Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa. Očekuje se da će na sastanku, čiji je domaćin visoka predstavnica Federika Mogherini, biti riječi o zajednici srpskih opština na Kosovu i o sporazumu o energetici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Talačka drama u Francuskoj. U gradu Trebe na jugu zemlje došlo je do pucnjave kada je u supermarket upao otmičar, za koga tužilac kaže da je vjerovatno povezan sa takozvanom Islamskom državom. Kako je javila agencija Reuters, najmanje jedna osoba je ubijena, a 12 je ranjeno. Premijer Edouard Philippe situaciju je opisao kao veoma ozbiljnu i ocijenio da je vjerovatno u pitanju akt terorizma. Evropska unija pozvaće na konsultacije svog ambasadora u Rusiji poslije afere trovanja bivšeg ruskog agenta Sergeja Skripalja u Velikoj Britaniji. Evropski lideri optužili su Rusiju da vrlo vjerovatno stoji iza trovanja Skripalja i njegove kćerke Julije 4. marta u engleskom gradu Salisburyju. Kreml je sa druge strane izrazio žaljenje zbog odluke Evropske unije. Žalimo što se još jednom donose takve odluke uz upotrebu formulacije vrlo vjerovatno, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Američki šef države Donald Trump nastavlja da preko Twittera smjenjuje i postavlja najviše zvaničnike. Trump je smijenio dosadašnjeg savjetnika za nacionalnu bezbjednost McMastera i na njegovo mjesto postavio bivšeg ambasadora u Ujedinjenim nacijama Johna Boltona. Posljednja promjena u Trumpovoj administraciji dolazi 10 dana poslije smjenjivanja državnog sekretara Rexa Tillersona. Bolton je treći Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbjednost u proteklih 14 mjeseci. Najmanje 37 ljudi poginulo je u vazdušnim napadima u enklavi Istočna Guta kod Damaska samo nekoliko sati prije noćašnjeg stupanja na snagu prekida vatre. Druga po veličini pobunjenička frakcija u Istočnoj Guti proglasila je u ponoć prekid vatre da bi pregovarala o napuštanju područja. Još jedna informacija, pušenje u austrijskim restoranima i kafićima neće biti zabranjeno, odlučio je Donji dom parlamenta Austrije, uprkos peticiji više od pola miliona građana koji su se tome protivili. Nijedna zemlja na svijetu nije napravila korak nazad u zaštiti nepušača, bio je komentar u raspravi poslanice opozicionih socijaldemokrata Pamele Randy Wagner. Prethodna vlada socijaldemokrata i konzervativne narodne stranke bila je saglasna da zabrani pušenje, odnosno da zabrana pušenja stupi na snagu 1. maja i da se ukinu odvojene prostorije za pušače.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crna Gora, Zapadni Balkan, Evropska unija. Tema je današnje konferencije u Podgorici koju je karakterisao uopšten pristup učesnika iz inostranstva koji su uglavnom govorili o berlinskom procesu, dok su izlaganja predstavnika domaćeg NVO sektora i opozicije bila u samokritičnom tonu, ali i kritiku na račun odnosa Evropske unije prema državama Zapadnog Balkana. Izvještava Esad Krcić.
Sve te velike pohvale kojima se izražava impresioniran s crnogorskim napretkom u eurointegracionom procesu u suštini nemaju nikakav doprinos Crnoj Gori, rekao je direktor Instituta Alternativa Stevo Muk, komentarišući ocjene predstavnika Evropske unije, kojima se naglašava liderska pozicija Crne Gore u procesu integracije zemalja regiona. Jedini razlog zbog kog je Crna Gora u tom procesu odmakla nešto dalje je činjenica da nije imala velike probleme kao Bosna i Hercegovina, Srbija ili Makedonija, smatra Muk. Vrijeme je da Evropska komisija promijeni pristup i primijeni prijetnju takozvanom klauzulom balansa, odnosno suspenzijom pristupnih pregovora, rekao je Muk, sugerišući da bi Evropska komisija trebalo da se posveti izborima u Crnoj Gori, jer, kako je rekao, nije dovoljno to što je par dana prisutna misija OEPS-a. Izbori koji su takvi kakvi su, rodno su mjesto naših lidera, rekao je Muk.
Ti izbori su i rodno mjesto korupcije i organizovanog kriminala. Oni su rodno mjesto kupovine glasova, pritisaka na birače, oni su rodno mjesto korupcije koja se kasnije, tokom 4 godine vlasti, realizuje kroz dodjelu ugovora o javnim nabavkama onim firmama koje su podržale na ovaj ili onaj način partije koje su dobile izbore i tako dalje. Onda se, ako je sve to tako, a mi imamo brojne primjere, dokaze, argumente u prilog takvoj tvrdnji, ako se na takvim izborima rađaju naši lideri, postavlja se pitanje da li oni zaista onda mogu da budu predvodnici tih reformi.
Domaći učesnici današnje konferencije Crna Gora, Zapadni Balkan, Evropska unija, koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje, su iskazali izraženu kritičnost prema politici proširenja Evropske unije. Odgovornost za kašnjenje suštinskih reformi su zadržali na domaćim adresama, ali uz izražen stav da djelovanju Evropske unije ka Zapadnom Balkanu često kao da to kašnjenje postiče. Opozicioni poslanik Aleksandar Damjanović je tokom diskusije obilježene ozbiljnim rezervama u odnosu na evropsku politiku proširenja upotrijebio izraz vremensko iscrpljivanje.
Crna Gora u EU do 2025. ja to čitam, do 2025. godine nema Crne Gore ni bilo koje druge države Zapadnog Balkana u EU, a nakon 25. ako Evropa bude čvršća i drugi uslov ako se Zapadni Balkan spremi u tom momentu, odnosno Crna Gora. Prosto je čudo da je Evropska unija shvatila da tu šolju čaja ne možemo popiti svi zajedno, već je otišla u nekom pravcu vremenskog iscrpljivanja. Dakle, Bugarska i Rumunija su 2007. godine primljene u Europsku uniju najviše iz političkih razloga. Iz mnogo manje bezbednosno osjetljivih, da kažem, razloga nego što bi to bio danas slučaj. Da li se ikada razmišljalo o nekom radikalnom pristupu Europske unije? O tome da bi upravo brza perspektiva prijema država Zapadnog Balkana u EU olakšala sve ove probleme koje mi imamo?
Odgovorila je ambasadorka Francuske u Crnoj Gori Christine Tudyk.
Mislim da ne treba uzeti taj datum 2025. godina kao definitivan cilj. Ako zemlje budu spremne ranije, zašto da ne? To nije definitivan datum, to je samo perspektiva. Zato ukoliko su uloženi napori, ukoliko su sva poglavlja zatvorena, onda zašto ne 2024. 25. godina, to nije deadline. Zato mislim da ne treba da budemo uvrijeđeni zbog tog datuma, jer gospodin predsjednik Juncker je ranije bio protivan proširenju, a sada, znači, to što daje datum, to znači da više nije, da se ne protivi proširenju. Znači, to je jedan dobar znak. Znači, Balkan je ponovo na sceni i što nije bio slučaj u prethodnih godina. Zato po meni to je vrlo ohrabrujuće.
Inače, tokom današnje konferencije učesnici koji su došli iz inostranstva su više govorili o berlinskom procesu, njegovim velikim i značajnim rezultatima, a prepisali su mu i povratak Zapadnog Balkana u okvire politike proširenja Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uloga crnogorskog državljanina Ananija Nikića u navodnom pokušaju državnog udara u Crnoj Gori u vrijeme parlamentarnih izbora 2016. bila je tema nastavka suđenja optuženima za pokušaj terorizma u Višem sudu u Podgorici. Podsjetimo, Ananije Nino Nikić pobjegao iz Crne Gore i u Rusiji dobio azil, zbog čega je protiv njega izdvojen sudski postupak. Da li je Nikić agent Ruske federalne službe bezbjednosti, kako tvrdi tužilaštvo, ili samo prevodilac opozicionog demokratskog fronta, čim se liderima također sudi. Slušamo Srđana Jankovića.
Tokom posljednjih nekoliko nastavaka glavnog pretresa u sudskom postupku za pokušaj državnog udara, sud je pokušao da otkrije ulogu Ananija Nina Nikića u čitavom slučaju. Saslušano je nekoliko svjedoka koji su saopštili da je Ananije Nikić bio u vezi sa ruskim vojnim jedinicama krajem 90-ih na Kosovu, gdje im je pružao logističku pomoć. Posljednje svjedočenje srpskog obavještajca Slavka Nikića i preslušavanje njegovog iskaza koji je dao specijalnom tužiocu Srbije bacilo je više svjetla na ulogu Ananije Nikića. Treba reći da je svjedočenje Slavka Nikića preko videolinka obilovalo verbalnim sukobom sa sudijom Suzanom Mugošom, a naročito sa zamjenikom specijalnog tužioca Sašom Čađenovićem, pa se u jednom trenutku čula i moguća prijetnja upućena od strane Slavka Nikića prema tužiocu Čađenoviću.
Moja porodica je završila u bolnicu posle fukarluka koji je gospodin Čađenović proveo nad mojom kućom i mojom porodicom. A to ćemo se on i ja crnogorski raskrstiti kad-tad.
Jeste vi svjesni što ste sad izgovorili, Nikić?
Tako da ne, nisam mu obećao crni barjak kao što je Katnić obećao.
Ne možete tako Andriji da govorite. Oduzimam vam riječ.
Da li se radi o agentu Federalne službe bezbjednosti Rusije koji je vrbovao učesnike u zavjeri u Crnoj Gori, kako to tvrdi specijalno tužilaštvo, ili je bio samo prevodilac na ruski jezik, kako tvrde lideri opozicionog demokratskog fronta? Protiv Ananija Nikića je izdvojen postupak zato što je nedostupan crnogorskim državnim organima. Nikić je nakon hapšenja grupe osumnjičene za pokušaj nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori u vrijeme parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine napustio Crnu Goru i otišao u Rusiju. Krajem prošle godine Nikić je dobio status izbjeglice u Rusiji, a zatim i politički azil. U nastavku saslušanja bivšeg obavještajca Slavko Nikić je govorio da se ne sjeća događaja, pa je sud odlučio da presluša njegov iskaz dat u Beogradu. Slavko Nikić je rekao da ga je kontaktirao Ananije Nikić i u Beogradu pokušao da ga vrbuje da učini u Crnoj Gori, citat, nešto što će izazvati pažnju javnosti u Crnoj Gori, kraj citata. U pratnji Ananija Nikića je bila osoba koja se predstavljala kao Rus. Slavko Nikić je odbio tu ponudu, saopštio je tokom saslušanja.
Predstavlja se, Nino Nikić kaže, ja sam čovek koji dugo radim u Rusiji, na vezi sam sa moćnim ljudima iz Rusije, a ovaj čovek je pripadnik FSB-a zadužen za neke specijalne zadatke. Kaže, da li biste vi, Nikiću, mogli da uradite nešto na prostoru Crne Gore, što bi izazvalo interesovanje široke javnosti? Neću.
Kako je srpski obavještajac tada svjedočio, Ananije Nikić mu je rekao da radi za rusku službu bezbjednosti.
A znate li vi nešto bliže o Ninu Nikiću?
O Ninu Nikiću, što sam saznao umeđu vremenu, ne mora da bude tačno, molim vas, znači, saznao sam je da je saradnik Andrije Mandića, ako se ja dobro sećam.
Koga ste saznali?
To su neke moje stare veze iz Crne Gore koje
šta
sam...
Šta vam je rekao o Ninu Nikiću? Čime se bavi?
Nino Nikić, citiram njegove reči, kada se meni predstavljao, rekao je da je on saradnik te službe i prevodioc. Tražim, ako bude pokušao...
Koja služba?
Rekao sam FSB.
Za specijalnog tužioca Milivoja Katnića je ovaj iskaz za Slavka Nikića bio dovoljan za sljedeću konstataciju.
Ovaj iskaz je dat detaljno i primjećujem da je njemu Ananije Nikić saopštio da radi za FSB i zadatke i potrebe koje je imao u tom pravcu da saopštio u vezi događaja koji su se zbili 16. ili trebali da se zbio, a srećom nije su 16. oktobra 2016. godine.
Podsjetimo, ranije su lideri opozicionog demokratskog fronta tvrdili da je Ananije Nikić bio njihov prevodilac i da je omogućavao kontakte sa ruskim medijima, te su odbacili tvrdnje tužiloštva da je Ananije Nikić ruski špijun i veza. Tužiloštvo tvrdi da je Ananije Nikića i navodnog Rusa u Beograd na sastanak sa Slavkom Nikićem odvezao optuženi Mihajlo Čađanović, inače aktivista i vozač u Demokratskom frontu. Slavko Nikić tokom davanja iskaza o tom događaju nije prepoznao Čađanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U Vašingtonu sinoć su uručena najviša crnogorska odlikovanja bivšem potpredsjedniku SAD-a Josephu Bidenu, senatoru Johnu McCainu i kongresmenu Mikeu Turneru za doprinos unapređenju bilateralnih odnosa i pomoć članstvu Crne Gore u NATO. Kakve su reakcije na taj čin, čućemo od Lele Šćepanović.
U ime predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića, ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović u Vašingtonu je uručio jedno od najviših crnogorskih priznanja, orden Velike zvijezde bivšem potpredsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Josephu Bidenu za doprinos u razvoju bilateralnih odnosa i crnogorskom članstvu u NATO. Ceremonija je upriličena u biblioteci Američkog kongresa u prisustvu ambasadora naše zemlje Nebojše Kaluđerovića. Nakon uručenja odlikovanja, Joseph Biden je kazao da mu je čast što je dobio crnogorski orden, uz podsjećanje da je za Balkan zainteresovan još od kada je bio senator. On je poručio da dok jugoistočna Evropa ne bude potpuno integrisana, nikada neće biti potpunog mira i bezbjednosti u Evropi i Sjedinjenim Državama.
Today, just 12 years after declaring its independence.
A danas, samo 12 godina posle proglašenja nezavisnosti, Crna Gora je punopravna članica NATO-a, zaštićena članom 5. Naglašavam to, član 5 povelje NATO-a je sveto obećanje koje su Sjedinjene Države dale svakoj članici, bilo malo ili velikoj. I to nije neprimećeno u drugim delovima sveta, a posebno kod naše ruske braće. Kakvo dostignuće, gospodine ministre i ambasador. Do toga je doveo neverovatno vredan rad i odlučnost lidera, ali i običnih građana Crne Gore.
Odlukom o odlikovanju predsjednika Vujanovića orden crnogorske zastave prvog reda dodijeljen je i senatoru Johnu McCainu, koji zbog bolesti nije mogao da prisustvuje ceremoniji, kao i kongresmenu Mikeu Turneru, koji je ocjenjeno je imao veliki doprinos u crnogorskom članstvu u NATO-u. Kongresmen Turner je, nakon što mu je uručen orden, kazao:
I think everyone who worked on the issue of Montenegro's accession into NATO understood its importance.
Svi koji su radili na pristupanju Crne Gore NATO razumeli su njen značaj. Ne samo zato što je reč o strateškom mestu u Evropi i strateškom savezniku Sjedinjenih Država, već i o zemlji koja je ostatku sveta pokazala da je transatlantski savez snažan i da politika otvorenih vrata i dalje postoji.
Crnogorski ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović je ocijenio da je ovo izuzetno značajan događaj i da je značajno što su odlikovanja dodijeljena trojici Amerikanaca za koje Crna Gora pamti da su dali veliki doprinos da bi zemlja postala članica NATO-a.
Bez prijatelja i to
to prijatelja iz ovako važne i velike zemlje, vodeće zemlje Severnoatlantske alijanse, Crna Gora ne bi to mogla da postigne.
Bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je u redu što je predsjednik Vujanović odlikao visoke američke funkcionere, ali napominje da je Crna Gora tokom procesa obnove nezavisnosti imala značajnih prijatelja među važnim američkim funkcionerima koji zavrijeđuju ista priznanja.
Smatram da je sasvim u redu što je predsjednik Crne Gore odlikovao jedan broj visokih američkih ličnosti zbog njihove podrške Crnoj Gori i njenom angažovanju da postane članica euroatlantskih integracija NATO-a. Ja bih ovom prilikom htio da istaknem da je Crna Gora na putu svoje nezavisnosti imala u Sjedinjenim Američkim Državama znatno snažniju podršku nego u Europskoj uniji i u SAD-u smo imali nekoliko izuzetno značajnih ličnosti koji se angažovali za stvar nezavisnosti Crne Gore i pružali joj podršku. Tako da mi se čini da i oni jednako zavređuju da im se dodeli odgovarajuće priznanje.
Podsjetimo orden Crnogorske velike zvijezde kojim je sinoć odlikovan bivši američki potpredsjednik Joseph Biden od sticanja nezavisnosti do sinoć crnogorski predsjednik Filip Vujanović dodijelio još 6 puta, potvrđeno nam je iz njegovog kabineta. Ovo je inače drugo po redu najviše državno priznanje, a dobili su ga nekadašnji ministar vanjskih poslova Slovačke Miroslav Lajčak te kraljica Jordana, princ Saudijske Arabije i princ Abu Dabija. Posthumno je ovaj orden Vujanović dodijelio nekadašnjem premijeru Srbije Zoranu Đinđiću, a isto priznanje je dodijeljeno i bivšem američkom ambasadoru Richardu Sklaru. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I u 13.52 sa domaće prelazimo na svjetsku scenu. Američki šef države Donald Trump iznenada je zamijenio savjetnika za nacionalnu bezbjednost Herberta Raymonda McMastera s bivšim ambasadorom Ujedinjenim nacijama Johnom Boltonom, republikanskim jastrebom, koji se zalagao za korištenje vojne sile protiv Irana i Sjeverne Koreje. Po običaju Trump je smjenu najavio na Twitteru, a bivšem savjetniku zahvalio je riječima. Obavio je izvanredan posao i zauvijek će ostati moj prijatelj. Više Mirjana Rakela.
John Bolton zagovornik je američkih intervencija radi promjene režima u državama koji su neprijateljske prema SAD-u. Smatrao je da treba zauzeti oštri stav prema Vladimiru Putinu i ruskoj vladi. Služio je u administracijama bivših predsjednika Ronalda Reagana, Georgea Busha, starijeg i mlađeg. Bio je osobito jak kritičar iranskog nuklearnog sporazuma iz 2015. sa svjetskim silama. Bolton je nedavno na svom Twitteru napisao da dogovor s Iranom treba ukinuti. Kritizirao je doduše Trumpove stavove o NATO-u kao i moguće otopljavanje odnosa sa Moskvom, no nakon što je stigao poziv iz Bijele kuće kazao je da su sve izjave sada prošlost. Najvažnije je što predsjednik kaže i savjeti koji će mu dati, rekao je. Kao ambasador u UN-u bio je glavni zagovornik invazije na Irak 2003. a kao komentator Fox Newsa zalagao se za preventivne vojne akcije protiv Irana i Sjeverne Koreje. Smjenjujući McMastera i državnog tajnika Rexa Tillersona, Trump je rekao da traži suradnike koji dijele njegove stavove. Prošloga mjeseca Trump je kritizirao savjetnika za nacionalnu sigurnost koji je ponavljao da su se Rusi miješali u američke izbore. Na pitanje o Boltonovom imenovanju glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina je rekao da to nije pitanje za Rusku, već za američku administraciju. Dmitrij Peskov izjavio je kako se Kreml nada da će u Bijeloj kući biti više ljudi koji se mogu izdići iznad vala rusofobije. Organizacija za ljudska prava Amnesty International ocijenila je Boltonovo imenovanje bezobzirnim. Boltonov utjecaj na politiku nacionalne sigurnosti mogao bi rezultirati još većim brojem ljudskih žrtava i potencijalno nezakonitim ubojstvima, s obzirom na njegovo preziranje međunarodnog prava i međunarodnih institucija, rekao je Zeke Johnson, direktor programa Amnesty International u Sjedinjenim Državama.
Slobodna Evropa.org.
I za sam kraj emisije odlazimo u Budvu. Najava da će se od ovog ljeta uvesti izletnička taksa za grupne turističke posjete starom gradu aktualizuje stanje u tom zaštićenom spomeniku kulture. A ono je takvo da grad živi samo nekoliko ljetnih mjeseci godišnje. Prostor je sa rekordnim brojem devastacija kulturnog nasljeđa, oko kojeg se lome lični interesi zbog privremenih lokacija koje donose dugoročan profit. Sa detaljima iz Budve, Jasna Vukićević.
Namjera opštine Budva da uvede plaćanje izletničke takse za grupne turističke posjete starom gradu uglavnom nailazi na odobravanje mještana, kao što je Jero Dragičević.
To nije velika para, ali mnogo je značajna za uređenje da ono što manjka gradu, ne samo starom gradu, nego i okolici, da se napravi.
A i malo bi što da se napravi. Problemi s bukom, smećem, saobraćajem, prekobrojnim privremenim objektima, nebrigom prema spomenicima kulture. Dio tih problema mogao bi se riješiti i od izletničkih taksi koje će se sliti u kasu turističke organizacije, direktor Mladen Franović.
Pretpostavljam da će se sredstva koja planiramo da ostvarimo tok ove godine i pretpostavljamo da će biti u visini od nekih 150.000 evra, da će se ista utrošiti namjenski tamo gdje će biti indirektno i ostvarena. Znači u starom gradu i na stari grad. Znači na eventualno revitalizaciju zidina, svega toga što turisti prvo vide kad dođu, a toga nažalost ima na obzirom da se godinama nije adekvatno ulagalo.
Podsjetimo, Budva je jedini grad koji je prodao svoju citadelu privatniku, a čiji su srednjevjekovni bedemi zaključani umjesto da vrve turistima. Budva je i perjanica devastacije kulturno-istorijskog nasljeđa. Prema elaboratu o stanju kulturne baštine Crne Gore, samo na zidinama i u starom gradu je evidentirano preko 1000 devastacija na zakonom zaštićenom kulturnom dobru. Tokom prethodne dvije decenije su stimulisani najniži i kratkoročni oblici turističke privrede, pa je od oko 15.000 kvadrat javnog prostora oko starog grada, oko 11.000 bilo pokriveno šankovima. Tako je stari grad postao poprište borbe za što bolju lokaciju koja će za što kraće vrijeme donijeti što veći lični profit. Zato grad živi samo ljeti, kaže zlatar Anton Domđoni.
Vidite sami, nema nikoga. Možete početi sad, nikoga nema. Ali to je godinama. Sada, zadnjih 10 godina, vi možete, za mjesec dana ne možete napraviti 100 euro. Toliko kapitala, toliko robe, toliko truda i tako. Nema. Budva je propala, stari grad. Strašno, mislim. To je, vi ne možete, kad dođu ljudi, kažu šta je, vi imate po starom gradu 1000 creva od air conditiona koje vise i koje toče po gradu, čovječe. Po centru grada, to je ružno, čovječe. Voda tamo, voda. To je strašno, to je nekulturno. Niko ne vodi računa o ovoj zemlji, u ovom gradu. Koda je tuđa zemlja, koda je tuđi grad. Ne samo u stari grad, nego uopšte.
Od kada i kako će se naplaćivati izletnička taksa još se ne zna. Za mještane je najvažnije da se novac zarađen od starog grada troši u starom gradu, ali će se o namjeni tek odlučiti, kaže Franović.
Znači, to su jednostavno budvanska sredstva. Kad kažem budvanska sredstva, to su sredstva opštine Budva. U što će ta sredstva ići? Bilo bi logično o čemu mi pričamo, ali znate kako, ja ne mogu to da garantujem. Tamo postoje 4-5 kategorija, je li za razvoj turističkog proizvoda, za revitalizaciju starog grada, za propagandu, za promociju i tako dalje. Mislim, jednostavno za kulturno nasljeđe ima više mogućnosti. Sad, u što će konkretno ići, to ćemo vidjeti kad ih uberemo.
Kada poput mnogih registrovanih spomenika kulture i za stari grad bude uvedena izletnička taksa, treba očekivati da će i turisti imati veća očekivanja, makar da se postave korpe za otpatke, polušaljivo kaže mještanin Jero Dragičević.
I mora da ima late za smet. To je neophodno, pa ako treba stražariti pored njih, evo ja ću prihvatiti 7 dana u toku sezone da stražani pored njih, da ne bi se bacali bilo što i da ne bi se izvrčali to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Osjećanje na najvažnije vijesti. Crnogorska policija uhapsila je 31-godišnjeg državljanina Srbije, osumnjičenog da je silovao 9-godišnju ćerkicu svoje nevjenčane supruge. Talačka drama u Francuskoj i dalje traje. U gradu Trebe na jugu zemlje došlo je do pucnjave kada je u supermarket upao otmičar za koga tužilac kaže da je vjerovatno povezan sa Islamskom državom. Kako javlja agencija Reuters, najmanje jedna osoba je ubijena, a 12 je ranjeno. Napada je tražio oslobađanje Saleha Abdeslama, jednog od aktera terorističkog napada na Pariz 2015. godine. I to bi u ovoj emisiji bilo sve, poštovani slušalci. Sa vama su u Praškom studiju bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji. Budite sa nama sjutra u isto vrijeme.